ทำความรู้สึกตัวด้วยการมีสติทุกครั้งที่เราปฏิบัติหรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้พวกเราได้ฝึกฝนเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งใดจำเป็นสำคัญเราก็รู้แล้วสิ่งแรกเลยทุกครั้งที่เราต้องหมั่นเช็คและทวนตัวเองเสมอคือการมีสติอยู่ที่ฐานที่วิหารธรรมจิตจะต้องมีเครื่องอยู่สม่ำเสมอให้จิตเคยชินกับการมีเครื่องอยู่ด้วยการมีสติลงปัจจุบันนั้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความสุขในการรู้เนื้อรู้ตัวมีความสุขในการมีฐานเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตมีฐานเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยจิตมีความสุขในการรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยจิตไม่เร่ร่อนไม่แสสายไม่ฟุ้งออกไปมากทำให้เราไม่เครียดไม่หลงไม่จมวันวันหนึ่งคนข้างนอกเนี่ยมีแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเป็นเครื่องอยู่มีแต่การบังคับกดข่มเป็นเครื่องอยู่ชีวิตที่เป็นอยู่มันทุกข์มันยากมันแรงแค้นถ้าดีก็ดีจนสุดขั้วถ้าชั่วถ้าชั่วก็สุดเต็มเลยพอไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นก็เป็นเราเมื่อเป็นเราก็พยายามจะแสวงรักษาอารมณ์นั้นหรือผลักดันอารมณ์นั้นหรือเพลิดเพลินไปกับอารมณ์นั้นเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นมายึดเข้ามาก็ได้ซึ่งพบซึ่งความเป็นในอารมณ์นั้นเพราะว่าไม่มีสติสุขก็จะสุขจะเกินแล้วก็ยึดความสุขนั้นก็ต้องการแสวงหาความสุขนั้นได้แล้วเป็นตัวตนในความสุขพบก็ได้มาทันทีถ้าทุกข์ก็เข้าไปทุกข์ในทุกข์นั้นก็มีความแสวงหาคือการผลักมันออกไปผลักดันมันออกไปก็ยึดในการผลักนั้นก็ได้พบในการทำกรรมในการพยายามหาทางผลักออกไปเมื่อไหร่ที่มีการกระทบขึ้นมาแล้วมีการกระเทือนมีการกระทบแล้วยินดียินร้ายตอนนั้นจิตของเราจะไม่เป็นอิสระแล้วเพราะตัณหาจะแสวงหาอารมณ์เมื่อตัณหาแสวงหาในอารมณ์นั้นอุปทานก็ยึดในการแสวงหานั้นทันทีแล้วคราวนี้ก็ไปทำกรรมซึ่งมีภพขึ้นมาทันทีต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจุดสำคัญของสังสารวัฏนี่ก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ในธรรม8ประการสิ่งต่างๆที่เราทำลงไปเพราะความไม่รู้เผลอพูดเข้าไปเผลอทำกายกรรมเผลอมโนกรรมหลงไปพอเผลอไปทางกายวาจาใจวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอเผลอไปพูดปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทำกรรมแล้วมันก็ต้องสะสมแล้วต้องรับผลของกรรมแล้วกรรมนั้นสำเร็จไปแล้วถ้าเราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมทำยังไงเพื่อล้างความไม่มีตัวตนละวางตัวตนแยกรูปแยกนามละมันให้ได้เพราะเราปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเราจะเอากิเลสมาบังคับตัวเองอย่าเอากิเลสมาขี่คอตัวเองแล้วก็หลงพูดแม้กระทั่งพูดถึงบุคคลที่3ถึงเขาจะดีไม่ดีการพูดไปนั้นก็เป็นภัยต่อผู้พูดเองไม่ได้เป็นภัยต่อผู้อื่นเพราะเราเห็นกรรมและผลของกรรมนักปฏิบัติธรรมนักบวชจะต้องมีศีลอันถ้าเมื่อมีศีลปุ๊บเนี่ยการพูดจาสำคัญกายกรรมก็สำคัญมันการเลี้ยงชีพเนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยเหมาะสมสมควรหรือเปล่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นสงฆ์สาวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าต้องรู้จักหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาเราต้องเข้ามาถึงการรู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้สิ่งที่ใจมันปรุงแต่งขึ้นมานี่เองกายมันปรุงแต่งขึ้นมานี่เองพอรู้ทุกข์แล้วต้องละสมุทัยก็คือละเหตุของมันมันทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเหตุใหม่ที่จะเกิดก็คืออะไรคือตัณหากับอุปาทานตัณหากับอุปาทานมันเกิดเพราะอะไรเพราะความยินดีเรายินร้ายเพราะยินดีถึงพอใจในภพนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นยินร้ายถึงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่าถ้าสภาวะนั้นกระทบไปแล้วมันดีเกิดหลงไปเพลิดเพลินพอใจถ้าวัตถุกรรมที่กระทบนั้นหายไปก็เกิดกรรมตัณหาอยากแสวงหาได้อีกก็หลงไปทำกรรมนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราสื่อออกมานั้น เป็นมาจากความไม่รู้ทั้งนั้นหารู้ไม่พูดไปนั้นใจน่ะปรุงแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วที่ออกมากายกรรมที่ออกมานั้นก็คือยึดมั่นถือมั่นเรียบร้อยแล้วมโนกรรมที่คิดต่อนั้นน่ะก็ยึดมั่นถือมั่นเรียบร้อยแล้วนั้นกรรมนั้นทำไปแล้วเราก็ต้องรับผลของกรรมเมื่อเราปล่อยให้อวิชชาดึงให้ตัณหาขึ้นมาทำงานแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์เห็นปัญญาเราก็สะสมการเกิดไปอีกครั้งหนึ่งสะสมไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สะสมทุกข์สะสมนิสัยสะสมความชั่วเข้าไปในใจเราในใจเราการที่คนคนหนึ่งจะวางวัตถุข้างนอกแล้วย้อนกลับมาดูใจที่กระเทือนมันเป็นการยากนักในสังสารวัฏนี้เพราะวัตถุข้างนอกนั้นมันน่าด่าน่าว่าน่าชมน่าหลงไหลน่าเพลิดเพลินแต่บุคคลคนนี้เหน็ดเหนื่อยมาเดินทางมาเพื่อจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเพื่อจะไม่มีกายไม่มีใจเป็นของเราคนคนนี้เขาก็สามารถรู้ทันวัตถุย้อนกลับมาดูใจวัตถุนั้นจะเลวร้ายขนาดไหนก็แต่จะต้องมีสติดูใจก่อนว่าพยาบาทอาฆาตลินดียินร้ายประมาณไหนพอรู้ทันปุ๊บเหตุผลและปัจจัยของปัญญากับวิชชาจะสามารถรู้จักการระวัดระวังการดำรงชีวิตโดยไม่ไหลหรือไม่จมจะรู้ว่าบุคคลใดเป็นอย่างไรจะรู้ว่าเราต้องสมควรปรับอย่างไรเราจะต้องมีปัญญาในการดำเนินงานต่อโดยไม่ไหลแล้วหลงไปกับอารมณ์แต่จะมีปัญญารู้ว่าจะต้องครองงานครองชีวิตอย่างไรนั้นทำให้ตัวเองปลอดภัยได้อย่างไรถ้าอยากจะเข้าคุณสมบัติของพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันเราก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าพระโสดาบันท่านละกิเลสตัวไหนไปบ้างแล้วพระโสดาบันท่านละ3ใน10ของสังโยชน์เราก็มารู้ว่าถ้าเราอยากจะบริสุทธิ์หลุดพ้นปิดประตูอบายอย่างน้อย7ชาติไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าดีสุดภาวนาอย่างเข้มแข็งก็1ชาติจบไปในชาตินี้ถ้าอย่างกลางๆก็ชาติที่2ถึงชาติที่6ชาติใดก็ได้ใน6ชาติแล้วแต่ความเพียรหรือว่าถ้าอย่างอินทรีย์อ่อนๆของโสดาบันก็7ชาติยังไงก็ต้อง7ชาติต้องจบแน่นอนงั้นเรารู้หลักให้ถูกต้องเดินให้ตรงพระโสดาบันท่านละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดความเห็นผิดว่ากายและก็ใจเป็นของท่านเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นของเขาละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในการปฏิบัติลังเลสงสัยในมรรคลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยลังเลสงสัยในข้อวัดการปฏิบัติสงสัยลังเลเลยทำไม่ถูกทางเลยไม่แน่ใจเมื่อลังเลสงสัยแล้วเนี่ยท่านก็เลยเกิดศีลพัตตปามาสก็คือความรูปคำการปฏิบัติปฏิบัติอยู่แต่ปฏิบัติผิดการปฏิบัติของศีลพัตตปามาสข้อที่3การรูปคำการปฏิบัติเนี่ยการเข้าใจผิดของการปฏิบัติเนี่ยทุกครั้งถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในปัญญาตัวนี้มันจะช่วยเราได้เยอะในการที่เรามาเรียนรู้หลักทุกครั้งทุกกิจกรรมทุกการปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้มรรคเจริญเท่านั้นเพราะว่ามรรคนี่คือหนทางเข้าสู่นิโรธถ้านั่งสมาธิแต่สมาธิไม่สนับสนุนให้ศีลสมาธิปัญญาก็ยังเป็นศีลพัตตะถ้าการทำสติแต่เป็นสติที่ไม่ถูกต้องก็ศีลพัตตะการรักษาศีลเพื่อมีตัวตนก็ศีลพัตตะการเชื่อมงคลเหล่าอื่นที่ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์การบูชาการบวงสรวงการอ้อนวอนการทำสิ่งต่างๆก็ศีลพัตตะเพราะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มรรคนั้นเจริญแม้กระทั่งดำรงชีวิตถ้าดำรงชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วมรรคเจริญขึ้นนั่นก็เป็นศีลพัตตะที่เราจะต้องพยายามระวังนั้นเราจะรู้หลักให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรแล้วเราจะไม่ได้หลงทางเมื่อเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยกรรมทั้งหลายที่เคยทำที่จะต้องไปรับผลในอบายก็โมฆะเป็นการตัดไปหมดเลยเพราะเมื่อโสดาบันท่านได้ปุ๊บเนี่ยท่านก็ละทิฏฐิละความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราละโลภะจบไป4ตัวละวิจิกิจฉาตระกูลของโมหะเพราะนั้นความลังเลสงสัยของโสดาบันไม่มีความเข้าใจว่ากายและใจนี้ก็ไม่มีที่เป็นของเรา ทำให้เกิดความเดินรู้ทางว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะมาดูวิธีการแก้ไขนะฮะการแก้ไขคู่ปรับของโสสังโยชน์ทั้ง3ที่โสดาบันท่านบรรลุเนี่ยการฝึกฝนเพื่อจะให้แต่ละข้อแต่ละข้อเป็นคู่ปรับของมันเนี่ยมีอะไรบ้างพระโสดาบันท่านละข้อที่1สักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นของเราทำไมถึงเข้าใจผิดเพราะความไม่รู้เมื่อความไม่รู้เนี่ยทำให้อวิชชาส่งกรรมเก่าที่เคยทำในภวังค์ให้มารับผลที่อายตนะมีการกระทบเมื่อมีการกระทบเนี่ยอวิชชาก็ส่งสารต่อมาให้เรารับผลของกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ผลิตขึ้นมาจากการสะสมในปางก่อนขึ้นมารับผลพอรับผลปุ๊บเป็นการรับผลของกรรมแล้วต่อไปมันก็กระเทือนต่อกระทบปุ๊บกระเทือนต่อเด้งมาทางใจหรืออาจจะเด้งมาทางกายซึ่งเป็นการรับผลทางเวทนาก็ได้เมื่อเด้งมารับผลแล้วเนี่ยตัวเนี่ยที่เราเด้งและปรุงแต่งต่อเนี่ยเมื่อรับกรรมกรรมนั้นที่เคยสะสมมารับผลแล้วถึงเวลารับแล้วแต่พอใจปรุงแต่งต่อหรือกายปรุงแต่งต่อทางเวทนาพอปรุงแต่งตัวนี้แหละเป็นที่ตั้งซึ่งตัวอวิชชาส่งสารต่อมาหลังจากการรับผลของกรรมแล้วจะให้ตัณหาเป็นผู้สืบสารต่อไปในการหมุนในสังสารวัฏวันขณะที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาหลังจากการกระทบแล้วมันกระเทือนตัวกระเทือนนี่แหละเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของการทำกรรมใหม่เมื่อมันปรุงแต่งจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วกุศลอกุศลอดีตหรืออนาคตตัวนี้นี่เองเป็นเชื้อใหม่ที่มันตั้งขึ้นมาเพื่อให้จิตเนี่ยเป็นอวิชชาที่ไม่รู้เนี่ยไหลเข้าไปจับเมื่อไปจับไปยึดขึ้นมาทันทีมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความยินดีและยินร้ายในสิ่งที่ไปจับนั้นเมื่อยินดียินร้ายยินดียินร้ายนี่เป็นอาหารอันกรอบกรอบของเจ้าตัณหาเมื่อตัณหาได้จับอารมณ์ที่ยินดีนั้นก็เลยแสวงหาในอารมณ์นั้นเมื่อแสวงหาก็ได้มาซึ่งอุปทานของการแสวงหาแสวงหาอะไรในขันธ์5ก็เข้าไปยึดในการแสวงหาอารมณ์นั้นเมื่อยึดในการแสวงหายึดปุ๊บได้พบมาทันทีแป๊บเดียวได้พบมาเรียบร้อยทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สำเร็จทันทีเมื่อสำเร็จปุ๊บอวิชชาก็ยิ้มเพราะว่ามันส่งอาหารให้อาสวะอาสวะเคี้ยวอาหารขย้อนขย้อนรัตกรย่อยอาหารส่งให้อวิชชาอวิชชาก็ทำต่อเป็นสืบล่อไปล่อไปล่อไปเพราะความไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นตัวเป็นตนกรรมก็ทำแต่ละครั้งทำด้วยปุญญาทำด้วยอาปุญทำด้วยกรรมวิบากกรรมต่างๆทำด้วยการเพ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำต่อตามการปรุงแต่งของขันธ์5ที่เกิดขึ้นเมื่อเราจะเข้าโสดาบันเรามาเรียนรู้ก่อนว่าสังโยชน์ทั้ง10มีอะไรบ้างแล้วท่านละอะไรบ้างเมื่อเราจะรู้ว่าเหตุของการเกิดก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมก่อนจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นต้องแสวงหาเพราะยินดีในอารมณ์นั้นยินร้ายในอารมณ์นั้นถึงเกิดการแสวงหาหรือเพลิดเพลินพอใจถึงแสวงหาเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทรงเห็นหนทางทรงเห็นทางออกท่านรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งท่านเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งท่านรู้เหตุของการเกิดทุกข์ท่านรู้ว่าทุกข์ทั้งหลายมีการดับแล้วท่านก็รู้ได้ว่าหนทางของการออกจากการดับของทุกข์นั้นเป็นอย่างไรบ้างท่านก็ทรงเป็นผู้ที่เป็นเลิศเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งทุกอย่างท่านก็ทรงเห็นว่าวิธีการข้อที่หนึ่งในการที่จะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจแล้วก็ต้องฝึกเรียนรู้ให้จิตมันเห็นถูกขึ้นมาเพราะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจในศาสนาพุทธในเข้าใจทุกข์และหนทางของการออกจากทุกข์เนี่ยแล้วรู้ว่าการดับมันเป็นยังไงแล้วเหตุเป็นยังไงเนี่ยมันเราจะต้องรู้จักวิธีการที่จะออกจากข้อที่1การเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นของเราการเข้าใจผิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้มันก็ไหลไปจับเราต้องเข้าใจฝึกความเข้าใจให้ถูกเข้ามาเรียนรู้หลักให้ถูกแล้วก็รู้วิธีการทำแล้วไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาแล้วก็อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็บอกทำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาทำเพื่อไม่มีตัวตนทำเพื่อลดทุกข์เพื่อละทุกข์เพื่อออกจากทุกข์เพื่อวางได้เมื่อวางได้สุขก็เกิดถ้ากอดเอาไว้ทุกข์มันก็ยังต่อเนื่อง นั้นตัวที่1ในการละสักกายทิฏฐิว่าตัวตนเป็นเราเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นเราเนี่ยได้ก็คือการแยกรูปแยกนามมันแยกรูปแยกนามขึ้นมาแทนที่จะเป็นเรามันเท่ากับเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจแล้วก็มีจิตก็แยกออกมา5ขันธ์แยกออกมาเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้แยกออกเป็นอริยสัจ4ก็ได้แยกออกมาเป็นอินทรีย์22ก็ได้แยกออกมาเป็นอายตนะ12เป็นธาตุ18ก็ได้หรือแยกออกเป็นกายเป็นใจก็ได้หรือจะแยกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตหรือเป็นธรรมก็ได้เรารู้เนี่ยแยกแล้วคราวนี้การรู้ของพวกเราก็ต้องรู้ด้วยงานของสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นเนี่ยเมื่อรู้ปุ๊บจิตมีฐานจิตไม่ได้เข้าไปจับส่วนใดของร่างกายไม่มีจิตในร่างกายเมื่อรู้แค่นี้เนี่ยมันมีแค่รูปและนามแล้วแต่ถ้าจิตยังไปจับที่หน้าอกจับที่ปลายจมูกมันแยกไม่ได้แต่ถ้าจิตไม่ได้ระลึกในถ้าจิตไม่ได้แนบในส่วนใดของร่างกายจิตมีฐานที่ตั้งแล้วรู้กายรู้ใจอันนี้แยกเข้ามาแล้วเมื่อจิตแยกเข้ามาเป็นที่รู้อยู่ที่ฐานก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วมีการปรุงแต่งต่อแล้วมีความยินดียินร้ายมีตัณหาอุปาทานเพราะการที่จะล้างความเห็นผิดได้ไม่ต้องไปทำลายการล้างความเห็นผิดแต่เราฝึกให้เห็นถูกขึ้นมาฝึกให้จิตเห็นความจริงขึ้นมาบางทีเราอาจจะฉลาดในการเรียนรู้มาว่ากายใจไม่ใช่เราแต่จิตมันยังไม่เข้าใจเพราะเราก็ฝึกให้จิตมีฐานขึ้นมาก่อนมีวิหารธรรมขึ้นมาก่อนโดยการฝึกสติปัฏฐานทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งไปหลงไปฟุ้งไปแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยจนจิตมันฉลาดถ้ามันจำอารมณ์ได้เมื่อมันจำอารมณ์ได้อะไรกระทบปุ๊บจิตไม่วิ่งออกไปหาอารมณ์แล้วแต่มันอยู่ที่ฐานแล้วมองดูอารมณ์นั้นเมื่ออินทรีย์ของสติแก่กล้าสตินั้นจะไม่แส่สายสตินั้นจะอยู่ที่ฐานสบายๆแต่รู้การกระทบทั้งหลายทั้งมวลรู้หมดรู้สบายๆแต่มันรู้อันไหนควรไม่ควรเมื่อมีสติเกิดขึ้นต่อไปสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นเมื่อมีสติระลึกรู้แล้วสัมปชัญญะก็จะทำให้เรารู้แล้วก็อยู่ที่กายและใจของเราไม่แสสายออกไปเพราะตัวสัมปชัญญะเป็นตัวให้อยู่ที่กายที่ใจตัวสัมปชัญญะมันเลยพัฒนาเป็นปัญญาได้เพราะว่ามันอยู่ที่กายที่ใจมันรู้อยู่กายอยู่ใจมันได้รู้ความจริงของกายและใจต่อไปก็คือปัญญาสืบเนื่องมาจากสัมปชัญญะนี่เองถ้ามีแต่สติไม่มีสัมปชัญญะก็ไหลออกไปอยู่ข้างนอกไม่อยู่ที่กายที่ใจนะครับพระพุทธองค์ทรงฉลาดทรงรู้แล้วว่าสิ่งนี้จำเป็นพระองค์ทรงพบทางสายกลางพระองค์ก็ทรงหาทางจนเจอทางสายกลางก็คือฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตเนี่ยที่มีสติซ่อนอยู่ด้วยสมาธิซ่อนอยู่ด้วยความเพียรเป็นสัมมาวายามะก็เลยเป็นสติปัฏฐาน4มีฐานที่ตั้งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นสบายๆต่อไปมันเลยแยกกันออกไปเพราะจิตไม่เข้าไปจับส่วนใดของร่างกายแต่จิตรู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเลยไม่ได้อยู่ที่กายแต่จิตระลึกลงที่กายเมื่อจิตระลึกลงที่กายจิตเนี่ยเมื่อไปจับส่วนใดของร่างกายก็เลยไม่มีเราจิตก็เลยเห็นเป็นรูปแล้วก็เป็นนามเมื่อเห็นเป็นรูปและนามเห็นกายเดินกายนั่งกายขยับใจคิดพอกายใจคิดปุ๊บเกิดจินดียินร้ายพอเห็นปุ๊บเกิดพอใจไม่พอใจตัณหาเกิดพอจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นกลไกและกระบวนการของการเกิดของรูปและนามอันนี้คือทำให้เกิดแยกรูปแยกนามขึ้นมาได้แยกตรงไหนแยกตรงที่รู้นี่เองพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็แยกกระจายเดินไปก็กระจายแยกกันออกไปไม่มีคนไม่มีสัตว์นี่แหละก็คือค่อยๆตรงนี้ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะจิตมันเห็นว่าจริงๆไม่มีเรามีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆจิตที่เห็นผิดว่าเป็นเรามันก็เริ่มเห็นถูกเพราะขณะที่เรารู้การกระทบนั่นคือผัสสะตรงที่ผัสสะเกิดขึ้นแล้วจิตรู้ทันการกระทบเพราะนั้นผัสสะเกิดแล้วเวทนาเกิดเพราะจิตรู้ทันจิตง้างจิตไม่ไหลเข้าไปจับตัณหาอุปทานไม่เกิดขึ้นเวทนาไม่เกิดขึ้นเมื่อขณะที่รู้การขณะที่รู้การกระทบขณะที่รู้และแยกรูปแยกนามมันทำให้ตัณหาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะจิตไม่เข้าไปสอยผัสสะและเวทนาตัณหาเลยไม่มีพอรู้แต่ละครั้งกระจายแต่ละครั้งมันได้ล้างตัณหาหรือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานไปด้วยพอมันล้างความเข้าใจผิดไปแต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งก็ล้างทีละครั้งรู้บ่อยๆก็ล้างบ่อยๆจนจิตมันที่พยองที่จิตเนี่ยมันแก่กล้าขนาดไหนก็แล้วแต่ที่จิตเนี่ยมัน กล้าแข็งขนาดไหนก็แต่พอรู้บ้างปุ๊บมันละตัณหาละตัณหาละอุปทานละอุปทานมันก็ค่อยสยบลงสยบลงเพราะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงท่านหาเหตุและผลของการออกจากมันได้ฉะนั้นเมื่อจิตเห็นบ่อยๆบ่อยๆ จิตละอุปทานละตัณหาละการสร้างภพจิตเลยเห็นว่าโอ้ไม่มีเราจริงๆไม่มีเรามีแค่รูปและก็นามมันเลยค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเมื่อจิตมันเห็นบ่อยๆว่ากายและใจนี่เป็นเราทุกข์ที่เกิดจากทางกายทุกข์ที่เกิดจากทางใจมันก็เลยไม่มีค่ามันค่อยๆเสื่อมสลายไปการพึ่งกายและใจก็เริ่มบางๆลงเบาบางลงเพราะว่าไม่มีเราแล้วมีแค่อายตนะมีแค่รูปและก็นามเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วจิตอยู่ที่ฐานจิตเลยเห็นการกระทบแล้วกระเทือนแล้วยินดียินร้ายเกิดตัณหาเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจิตเลยเห็นขบวนการการทำงานเมื่อเห็นขบวนการทำงานจิตเลยเห็นวิถีของการเกิดก็คือเห็นกระทบแล้วก็เห็นมันกระเทือนขึ้นมาแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาอุปทานยึดอารมณ์ที่แสวงหาได้มาซึ่งการทำกรรมได้พบทันทีจิตเห็นขบวนการของการเกิดเห็นขบวนการของการเกิดของมันของมันเมื่อเห็นอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาจิตเลยไม่สงสัยก็เลยล้างความเห็นผิดคือสังโยชน์ข้อที่2คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในหนทางการปฏิบัติลังเลสงสัยในความเข้าใจในภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าลังเลสงสัยในเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงถ่ายทอดลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่ลังเลสงสัยในมรรควิธีเพราะเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วเพราะว่ามันมีกรรมเก่าที่เคยทำสะสมไว้ต้องส่งผลให้รับผลของกรรมที่อายตนะเมื่อรับผลกระทบแล้วมันเกิดกระเทือนขึ้นมาทางใจถ้าจิตไม่รู้ทันไหลไปจับมันเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานทำกรรมขึ้นมาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามได้ข้อที่1ของสังโยชน์แล้วมีฐานที่ตั้งแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้สบายๆไม่มีเราไม่มีเขามันจะเห็นขบวนการกระทบปุ๊บเนี่ยเป็นผัสสะแล้วมันเกิดปรุงแต่งของขันธ์5หรือกระทบปุ๊บนะเกิดยินดีและยินร้ายเกิดตัณหาเข้ามาเสียบอุปทานเข้ามารองรับเมื่อเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตเลยหาวิธีการออกได้คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นกระทบแล้วรู้ทันการกระเทือนเมื่อจิตเห็นการกระเทือนแล้วเนี่ยการกระเทือนเลยไม่เป็นที่ตั้งของเวทนาไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานไม่เป็นที่ตั้งของการได้มาซึ่งภพที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจิตมันก็เลยฉลาดขึ้นมาโอ้นี่ไงคือหนทางการปฏิบัติพอรู้ปุ๊บเนี่ยขันธ์5ดับพอรู้ปุ๊บนะเวทนาดับพอรู้ปุ๊บนะทุกอย่างในวงจรของปฏิจจสมุปบาทมันขาดต่อหน้าต่อตาการทำกรรมการยึดมั่นถือมั่นไม่มีเกิดขึ้นมันเลยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทั้งเห็นกระบวนการของการเกิดเห็นกระบวนการของการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็รู้วิธีการออกด้วยนั่นคือหลักมรรควิธีชัดเจนแล้วหนทางของพระองค์ทรงสอนไว้อย่างชัดเจนอย่างแยบคายมันเลยไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในหลักของการปฏิบัติเพราะเห็นแล้วมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นอิสระเริ่มมีความสุขแล้วรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์ศรัทธามายังเต็มเปี่ยมน้ำหูน้ำตาไหลแต่ละครั้งที่ภาวนาแล้วเห็นไตรลักษณ์ปิติเกิดทุกครั้งที่ตัณหาดับทุกครั้งที่อุปาทานดับไม่มีการทำกรรมทุกครั้งที่เกิดขึ้นแบบนี้จิตมันแช่มชื่นมีความสุขทุกครั้งที่กระทบแล้วรู้ทันอายตนะเห็นการกระทบกระเทือนแล้วจิตรู้การกระเทือนและมันดับต่อหน้าต่อตาหรือมันยังไม่ดับมันตั้งอยู่แต่มีสติปัญญาในการครองงานเมื่อรู้แค่นี้ปิติสุขมันเกิดขึ้นถาถมมาแก่ใจทำให้นักปฏิบัตินั้นมีความศรัทธาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมื่อล้างความเห็นผิดศรัทธามันก็เพิ่มขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นปิติสุขก็มากขึ้น กำลังใจที่จะปฏิบัติเดินงานต่อมันก็มากขึ้น เมื่อเห็นเหตุของการเกิดบ่อยๆเห็นเหตุปัจจัยของมันบ่อยขึ้นมันได้ล้างความสงสัยเพราะเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นขบวนการของมันต่อหน้าต่อตาเลยไม่ลังเลสงสัยเมื่อไม่ลังเลสงสัยแล้วเลยรู้ว่าใช่ทางและถูกทางแล้วทางของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อนิโรธได้การดับและนิพพานเท่านั้นเห็นนี่คือถูกต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันมันตกลงที่ไตรลักษณ์โยนิโสและตกที่ไตรลักษณ์มันเลยรู้ว่านี่คือใช่ทางแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วมันจะไปหาทางแก้ไขมันจะหาวิธีที่ผิดๆหาวิธีทรมานร่างกายบ้างหาวิธีหลงออกไปทางกามหาทางแก้ไขไปหาร่างทรงไปหาหมอดูไปหาผู้มีความรู้เรื่องศาสตร์ต่างๆเพื่อจะช่วย ทำไมถึงยังต้องไปหาที่พึ่งอย่างอื่นในบวงสวงเพราะยังไม่มีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเมื่อเห็นทุกอย่างจบลงที่ไตรลักษณ์มันเลยล้างข้อที่3ของศีลพัตตปามาสเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วมันจบที่ไตรลักษณ์แล้วมันเลยไม่สงสัยละมันไม่มีข้อแม้อย่างอื่นละนั่นคือถูกทางแล้วพอมันจบที่ไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยตัณหาดับอุปาทานดับปุ๊บทันทีภพไม่มีนั่นแหละคือหนทางที่ถูกต้องมาเห็นหนทางที่ต้องแล้วจิตสะอาดขึ้นมีความสุขขึ้นกิเลสถูกละมากขึ้นศีลพัตตปามาสคือการลังเลของการปฏิบัติกามรูปคำการปฏิบัติการบุคคลที่เชื่อที่นับถือจิตมันก็เลยอ่อนขึ้นมาน้อมขึ้นมามันเลยไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางการจะไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจะไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบวงสรวงหรือบูชาการรูปคำการปฏิบัติการเข้าใจการปฏิบัติถึงไม่มีเกิดขึ้นเลยรู้เลยว่าหนทางที่แท้จริงเนี่ยคือใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอะไรที่ไม่ทำให้มรรคเจริญบุคคลคนนี้ก็จะไม่เสาะแสวงหาก็จะอยู่ในกลุ่มของกัลยาณมิตรกลุ่มของสัปปายะที่เหมาะสมทั้งบุคคลอันเป็นสัปปายะอากาศอาหารอันเป็นสัปปายะและก็ธรรมะอันเป็นสัปปายะถ้าธรรมะที่ไหนไปแล้วเป็นสัปปายะเพื่อให้มรรคเจริญคำว่าสัปปายะเนี่ยเป็นที่ที่เหมาะสมเอื้ออำนวยให้มรรคของเราเจริญเพื่อจะมรรคสมังคีเพื่อตัดเข้านิโรธถ้าสัปปายะเหล่านี้ไม่บริบูรณ์เพื่อเอื้ออำนวยคนคนนี้เขาก็จะต้องแสวงหาอยู่เขาจะต้องหาที่หนึ่งที่เป็นสัปปายะที่เป็นธรรมะสถานที่ที่แม้จะทุรกันดารแต่ธรรมะมันเป็นสัปปายะคนก็เข้าไปแค่อากาศแค่อาหารมันได้แค่ส่วนประกอบแต่สิ่งที่แสวงหายากที่สุดในแต่ละกัปที่จะเจอธรรมะอันเป็นสัปปายะยากนักงั้นคนที่จะหลุดพ้นได้ต้องหาสิ่งที่เหมาะกับจิตตัวเองแล้วก็สิ่งนั้นทำให้มรรคเจริญขึ้นมาเมื่อคนเหล่านี้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยรู้ว่าตรงนี้ใช่ทางไม่หลงทางไม่ยึดมั่นถือมั่นไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าที่นั่นไม่พาเรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคไม่ใช่สัปปายะบุคคลคนนี้เขาจะรู้แล้วไม่หลงทางแล้วเขาก็จะพยายามเข้ามาที่กายและใจมากปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเรียนรู้พอภาวนาได้ต่อไปก็ล้างเนื้อล้างตัวเมื่อภาวนาได้ต่อไปเรารู้ว่าตรงไหนต้องทำเพื่อประโยชน์เพื่อการละเพื่อจะเข้าโสดาบันแล้วต่อไปเราก็เพิ่มอินทรีย์แล้วก็บารมีเมื่อวานนี้เราก็สร้างอินทรีย์ของเราคราวนี้เราก็มาดูซิว่าถ้าเราจะเข้าถึงเป็นพระอริยบุคคลอินทรีย์ของเราแก่กล้าหรือยังเรามาเช็คสำรวจดูอินทรีย์22เรามาดูอินทรีย์ทางอายตนะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของตนของตนของใครของมันเรามาดูอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถ้าเราจะเป็นอริยะบุคคลเรายังสังเกตที่ว่าตอนที่เห็นน่ะเป็นเราเห็นไหมจิตเข้าไปจับที่ตาหรือจิตอยู่ที่ฐานตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดมีจิตเข้าไปตรงนั้นไหมถ้ามีก็แสดงว่าอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าแล้วก็ฝึกให้จิตมีสติขึ้นมาก่อนอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามได้อินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นมาเดินจงกรมก็สังเกตว่าเรายังไหลไปหาตาไหลไปหาวัตถุข้างนอกไหมอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าก็ฝึกใหม่ให้อยู่ที่ฐานโดยไม่บังคับจิตแต่ฝึกให้จิตรู้อารมณ์เมื่ออินทรีย์ตัวนี้แก่กล้าขึ้นมาแล้วจิตอยู่ที่ฐานอายตนะทางอายตนะก็ทำงานของเขาโดยไม่มีเราเข้าไปแทรกต่อไปเราก็มาสังเกตอินทรีย์ในการฝึกดูเวทนาขณะที่เวทนาเกิดขึ้นทางกายเป็นสุขกายทุกกายมีเราเข้าไปไหมมีจิตไหลไปไหมขณะที่มีอินทรีย์ทางใจโสมนัสโทมนัสอุเบกขามีจิตเข้าไปแทรกไว้และจิตอยู่ที่ฐานขณะที่มีเวทนาของปฏิจจสมุปบาทยินดีหรือยินร้ายมีจิตเข้าไปจับไหมหรือรู้ทันและดูไตรลักษณ์เมื่ออินทรีย์ของเราตัวนี้ฝึกรู้แยกรูปแยกนามได้อินทรีย์ของเขาทำงานของเขาและจิตมีสติสมาธิปัญญารู้เขานั่นก็แสดงว่าอินทรีย์อายตนะของเราอินทรีย์ของการดูเวทนาแก่กล้าเมื่อนั่งนานๆมีความเจ็บแล้วเนี่ยมีเราในความเจ็บถ้านั่งแล้วเบาสบายมีเราในความสบายไหมถ้านั่งแล้วภาวนาดีมีเราในความยินดีและยินร้ายนั่งแล้วไม่ดีมีเราในความยินดียินร้ายไหมนั้นเราก็สังเกตเมื่ออินทรีย์ของเวทนาแก่กล้าต่อไปก็วัดผลอินทรีย์ของพละอินทรีย์ของพละก็มาดูความสำคัญของ5ตัวเนี่ยมีเหตุสำคัญจากการฝึกตั้งแต่อินทรีย์ข้อที่1มาเลย
อินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่าอินทรีย์22เป็นสหายธรรมของพวกเราเป็นสหายมิตรของพวกเราที่จะพาเราเดินข้ามพ้นแห่งกองทุกข์ฝึกให้เขาเป็นเพื่อนและรู้จักใช้เขาให้เป็นประโยชน์และรู้หลักในการใช้เขาแล้วเราจะนำเขาเหล่านั้นพามาเข้าฝั่งโลกุตละธรรมให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูศรัทธาศรัทธาของเราเป็นยังไงบ้างศรัทธาของเราแก่กล้าไหมตัวศรัทธาเองก็เป็นตัวเจตสิกมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมีเสื่อมมีเจริญศรัทธาเองต้องประกอบด้วยปัญญาถ้ามีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญามันก็งมงายเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาปัญญาเองถ้าไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นฟุ้งไปก็กลายเป็นหลงมีมานะถือตัวถือตนก็คิดว่าเราเก่งเราสูงเราใหญ่ไม่มีปัญญาแล้วก็คิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นบุญเล็กบุญน้อยทานเล็กทานน้อยก็เลยไม่ทำมองข้ามสิ่งประกอบที่มีประโยชน์ไปมันตัวศรัทธากับตัวปัญญามาเดินเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเวลาใช้ปัญญาก็จะไม่มีตัวตนเวลาเราใหญ่โตมาศรัทธานั้นก็จะช่วยให้เราดิ่งลงมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่เรามีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญางมงายไปตัวปัญญาก็ดึงเข้ามาหารู้ว่าเออพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันจะดึงซึ่งกันและกันมันจะเป็นสหายกันเพราะนั้นถ้าศรัทธาโดยไม่มีปัญญาปัญญาโดยไม่มีศรัทธามันก็ไม่ถึงผลถึงความดีแต่ถ้าวิริยะถ้าวิริยะคือความเพียรแต่ปราศจากตัวสมาธิก็ไม่ได้มันถ้าเพียรอย่างเดียวก็ดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งถ้าเพียรอย่างเดียวก็ดิ่งดิ่งเข้าไปขยันจนฟุ้งแต่ถ้ามีสมาธิขึ้นมาปุ๊บเราก็จะทำให้ชะลอลงมานิ่งลงมามันจะมีความเพียรและมีสมาธิเป็นแรงหนุนหลังเพื่อให้สามารถละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลได้นะครับถ้าเพียรอย่างเดียวไม่มีสมาธิมันก็ดิ่งไปทำฟุ้งมากเกินไปทำไปฟุ้งเกินไปมีสมาธิมาชะลอสักหน่อยแต่ถ้าสมาธิอย่างเดียวไม่มีความเพียรเลยมันก็ไม่ได้เพราะจะดิ่งดิ่งดิ่งลงไปเพราะว่าถ้าสมาธิอย่างเดียวถ้ามีความเพียรก็เพียรรู้ทันเพียรหลงแล้วรู้เพียรรู้ทันเพียรละบาปกุศลเพิ่มพุ่งกุศลไปด้วยมันสองตัวมาเลยพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วสติล่ะเป็นอย่างไรสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่มีศรัทธาแล้วมีปัญญาสติก็แทรกได้ขณะที่มีวิริยะความเพียรกับมีสมาธิสติก็เข้าไปแทรกได้ทั้งทุกตัวทั้ง5ตัวมันรวมกันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสหายกันขณะที่ศรัทธาอ่อนปัญญากับสมาธิกับสติกับความเพียรก็มาช่วยดึงศรัทธาขึ้นมามันเราก็จะช่วยสมาธิก็ทำให้ความสงบขึ้นมามีความนิ่งขึ้นมาแล้วดึงเอาปัญญานึกถึงพระพุทธเจ้าหาหนทางในการช่วยขึ้นมาตัวศรัทธาก็แรงขึ้นเมื่อศรัทธาแรงขึ้นต่อไปถ้าเกิดความเพียรอ่อนเมื่อความเพียรอ่อนปัญญาก็เสียบเข้ามาเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงก็เอาสมาธิเข้ามาช่วยเอาสติเข้ามาช่วยเอาศรัทธาเข้ามาช่วยพอเอามาช่วยปุ๊บมันก็ดึงให้วิริยะโอ้เนี่ยถ้าไม่ภาวนาแล้วต้องตกนรกทำยังไงเวียนว่ายตายเกิดเอาศรัทธาเข้ามาเอาปัญญาเข้ามาเอาสติสมาธิเข้ามาดึงถ้าเกิดตัวสติอ่อนทำยังไงเมื่อสติอ่อนปุ๊บทำยังไงก็เอาปัญญาเข้ามาร่วมด้วยเอาปัญญาขึ้นมาเอาสมาธิขึ้นมาเอาปัญญากับสมาธิมาสุขสงบมีปัญญาขึ้นมาแล้วเอาศรัทธาขึ้นมาเอาความเพียรขึ้นมาอันสติก็เริ่มดีขึ้นถ้าปัญญาไม่แข็งแรงปัญญาไม่แข็งแรงก็กลับไปเอาสติใหม่เอาสติเอาสมาธิให้ชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วเอาศรัทธานึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความเพียรขึ้นมาปัญญาก็เกิดขึ้นฉะนั้นตัวอินทรีย์5พละ5นี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันจะเหมือนเพื่อนรักเหมือนสหายเกลือกันถ้ามันอยู่ด้วยกันมันพากันทำคุณงามความดีถ้าตัวไหนเสื่อมอีก4ตัวเข้ามาช่วยดึงกันขึ้นมาไอ้ตัวไหนแก่ไปอีก4ตัวก็ช่วยมันดึงลงมาถ้าตัวไหนล้ำอีก4ตัวก็ดึงงั้นปราศจากตัวไหนไม่ได้เลยภายใน5มันเป็นเพื่อนรักกันมันจะพากันข้ามสู่แม่น้ำแห่งกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาให้4ตัว5ตัวนี้เป็นเพื่อนกันสหายกันแล้วมันจะดึงซึ่งกันและกันและพิจารณาซึ่งกันและกันมันสร้างความแก่งกล้าให้กับอินทรีย์ของเราแล้วก็สร้างบารมีของเราให้เต็มเมื่อสร้างสิ่งเหล่านี้เติมเต็มให้กับจิตแล้วเนี่ยต่อไปการข้ามแม่น้ำแห่งสังสารวัฏนี่ว่ายากมันเราต้องใจเด็ดใจกล้าพอเมื่ออินทรีย์แก่กล้าพละแก่กล้าวัดผลของการปฏิบัติว่าเราแยกรูปแยกนามบ่อยไหมเวลาเดินนี่เราเดินหรือกายเดินเวลาได้ยินเสียงนี่เราได้ยินเสียงหรือหูได้ยินเสียงเวลากระทบแล้วเห็นกายกระเทือนไหมกระเทือนแล้วถ้าไม่รู้ทันเกิดยินดีร้ายตัณหารู้ทัน เห็นขบวนการของการเกิดเห็นเหตุปัจจัยไหมตรงนี้ล้างความเข้าใจผิดล้างความสงสัยและลังเลเมื่อเห็นไตรลักษณ์เห็นการดับแล้วเนี่ยก็ไปล้างความเข้าใจผิดล้างเรื่องศีลพัตตปามาสมันสังโยชน์3ตัวแรกเนี่ยถ้าเราทำได้บ่อยมันก็จะล้างความเห็นผิดล้างความเข้าใจผิดแล้วก็ล้างความลังเลสงสัยแล้วก็ล้างศีลพัตตปามาสเมื่อเราทำในหลักของเราก็มีสติอยู่ที่ฐานอยู่ที่วิหารธรรมลงปัจจุบันเนืองๆอยู่ที่ฐานของเราไปขอให้มี1ใน4ของสติปัฏฐาน4อะไรก็ได้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้แนบไม่ได้เพ่งแต่รู้สบายๆที่วิหารธรรมรู้สบายๆของเราไปเมื่อมีอะไรกระทบเราก็จะเห็นการกระเทือนนั่นก็เห็นขบวนการของการเกิดแล้วก็ไม่สงสัยละแล้วก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เห็นไตรลักษณ์อันนี้คือละความเห็นผิดละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเป็นการให้จิตเห็นอารมณ์แล้วจิตก็จำอารมณ์ว่าจิตเห็นถูกว่าทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนมันมีเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วมันก็ดับลงไปด้วยการเห็นด้วยปัญญามันได้ล้างสังโยชน์3ตัวแต่ล้างทีละขณะก็ล้างแบบตัดถังขปหานไปก่อนล้างบ่อยๆบ่อยๆเมื่อล้างบ่อยมันถึงเข้าสมุจเฉทขปหานแล้วแต่องค์มรรคที่จะประชุมกันอันนี้ก็เป็นหนทางของผู้กล้าเมื่อเดินมาทางนี้แล้วต้องสร้างบารมีต้องมีขันติวิริยะต้องมีสัจจะเราต้องมีเป้าหมายหาตัวเองให้เจอว่าการเกิดในชาตินี้ได้มาถึงขนาดนี้เราจะเอาอะไรในชีวิตนี้เรามีเป้าหมายหรือยังแล้วมีเป้าหมายแล้ววางเป้าหมายแล้วเดินให้ตรงทำให้ถูกทำให้พอขณะที่ทำอาจจะมีลาบ้างเบื่อบ้างทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดแต่เราก็ต้องเดินตามทางนี้เพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วทางนี้ก็เป็นหนทางแห่งมรรคทางแห่งผู้กล้าที่จะเด็ดเดี่ยวในการเดินทางคนเดียวเพื่อจะออกจากสังสารวัฏ